Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Mūsų laidos tema – ar sunku Lietuvoje užauginti žiemos sporto žvaigždę? Ir pašnekovas yra Artūras Morauskas, snieglenčių Lietuvos rinktinės treneris.
Taip, labai diena.
Tai kas yra snieglenčių sportas?
Na, tai ir mano gyvenimo būdas, ir tai toksai šaunus užsiėmimas, kurioje užsiėmi ir negali sustoti.
O jeigu apie profesionalumą, ta prasme, kad snieglenčių sportas jis yra iš 6 rūšių, taip?
Na, praktiškai taip, tai yra, jeigu šnekant apie tą jau sportinę pusę, tai sudaro slalomas,
taip.
Snieglenčių slalomas, paskui snieglenčių krosas, tai yra irgi varžyminė rungtis, kurioje yra varžymasis tam tikroje trasoje, su kliūtimis taip pat. Na ir tenais, taip sakant, lenktynės, kas startuoja ten 4 arba 6 vienu metu ir, sakykime, kas pirmas pasiekė finišą, tas laimi. Ir tokiu atmetimo būdu, sakysime, einama iki finalinių važiavimų. Toliau yra akrobatinės rungtis, tai yra vadinamas slopestyle'as, tai yra lietuviškai atitikmuo turbūt būtų akrobatinis nusileidimas naudojant kliūtis. Tai įvairias tiek tramplinus, tiek įvairias figūras, metalinės, vamzdžius, dėžes. Tai vėlgi priklausomai nuo tam tikros vietos ir pačios trasos konfiguracijos. Toliau yra pusvamžio rungtis, tai yra pusvamžio, sakysim, halfpipe'as, kai tai vadinamas. Na ir tai snieglentėse skaitosi kaip pačio aukščiausio meistriškumo ir pačio pati techniškiausia sporto šaka, būtent snieglenčių sporto šaka. Na, dar nepaminėjau bigeiras arba didysis šuolis. Tai yra šiemet, beje, pirmą kartą į olimpinę įtraukta šios varžybos ir berods 19 dieną, tai kviešiau visus ir pasižiūrėti, kas tai yra. Tai yra būtent duodamas 2 bandymai šuoliui per didelį trampliną, per Taip. Kurį yra atliekami tam tikri triukai, tai yra suktukai, rotacijos per 2 ašis, per vertikalę ir horizontalę. Na ir be abejo, ten jau ir vertinamas ne tik sudėtingumas, bet ir stilius. Tai ten yra vėlgi ir tokia labai pakankamai sudėtinga taip pat sporto rūšis, bet bent jau susideda tik tai, sakykime, iš 1 arba 2 šuolių. Jeigu lyginant, pavyzdžiui, kokį slopestyle'ą, tai ten turi visą trasą pravažiuoti per, sakykime, galbūt mažesnius tramplinus, atliekant triukus, bet, sakysim, tavo nusileidimas susideda iš 6, nuo 6 ten iki 10 gali būti tam tikrų figūrų, kurias turi arba įveikti, arba, sakysim, jas, na, sakysim, kaip čia pasakyti, kreatyviai, ar ne, apdoroti, dirbti arba pračiuošti ir kuo tai įdomiau atliksi ir sudėtingiau, tuo balų gausi daugiau.
O jūsų sūnus, jūs esate treneris, taip? Ir jūsų sūnus, kuriomis snieglenčių sporto šakomis užsiminėja? Stipriausias jo vat, yra
stipriausias,
pusės.
Tai, stipriausias yra būtent slopestyle'e ir bigeire. Tai yra tam akrobatiniam nusileidime ir didžiajam šuolyje.
Ir labai yra įdomus toksai taip pat dalykas, kad jūs snieglentėmis susipažinote tada, kai jos iš viso buvo praktiškai tada Lietuvoje net nepopuliarios ir vat, minėjote, galite papasakoti ir klausytojams, kaip koks buvo jūsų pirmas įspūdis ir jausmas ant tos pačios snieglentės, kad jūs ten, kaip ten sakėte, traukė.
Tai jo, patirtis buvo tokia turbūt jau senokai, kiek čia tų metų, prieš 20 metų.
Prieš 20 metų.
Jo, taip išėjo, turbūt prieš 20 metų kažkur. Aš labai tiksliai tos datos ir galbūt ir neprisimenu, prieš 20, gal 22 metus. Bet draugai būtent pasikvietė į užmestį ir tada pirmą kartą pamėginau atsistoti ant snieglentės, tai yra traukiamos paskui automobilį, Būtent be jokių tenai specialių batų, taip su paprastais batais ir šliuožint šali kelią. Tai, kadangi kelias kelių nelabai gali, o šali kelią, va tais vatkustais ir na, virvė buvo pririšta prie mašinos. Nu ir va tokiu būdu, va tokie tie pirmieji, sakysim, tas pirmasis pažinimas tokiu ir toks būtent ir buvo, kuris taip kažkaip tai va ir užkabino mane stipriai, kad aš jau taip ir iki šiol.
20 metų.
Taip.
Ir galiausiai esate Lietuvos snieglenčių rinktinės treneris. Ir vat kada atsirado tas noras treniruoti kitus?
Na, tas noras...
Nes jūs galėjote toliau savo čiuošti, mėgautis kalnais?
Taip, galbūt, nu, galbūt kažkokia tai pedagogo gal gislelė vis dėlto yra manyje, nes tai man nesvetima, man iš tikrųjų labai malonu perteikti žinias ir paskui matyti rezultatą. Man labai patinka matyti tai, ką, sakysim, kad nuo manęs priklauso progresas kažkoks, tai yra ne tik triukų atlikimo progresas, bet ir žmogaus savijauta, euforija ir panašiai. Kada tu pamatai, kad tu gali padėti žmogui, sakykim, na, vos ne svajonį įgyvendinti ir tokia ten, sakykim, tą trumpalaikę svajonę, tai labai geras jausmas, man tai patinka. Turbūt tai ir lėmė didžiąją dalim, bet gal net ne didžiąją dalim, gal didžiąją dalim noras būti visą laiką prie, kuo daugiau laiko praleisti prie būtent snieglenčių arba su alternatyviu sportu, dėl to būtent mokinimas, tai iš principo ir leidžia tai daryti.
Aš tikrai noriu jūs pasveikinti, nes vat, jūsų sūnus Motiejus, 15 metų, Europos taurėje užėmė 9 vietą. Tai yra aukštas pasiekimas.
Taip.
Ir tai yra nu, tikrai rimtas žingsnis, kad galbūt mes kitoje žiemos olimpiadoje išvysime jį čiuožiant.
Taip, taip, dabar paskutiniu metu taip labai daug šnekama, bet tai be abejo, kad net mes ir šiemet turėjom tokį teorinį šansą.
Teorinį, taip.
Jo, teorinę galimybę mes turėjom ir šiemet pakliūti į šias, bet tiesiog nesėkmingai susiklošius varžybų, sakysim, tų varžybų, per kurias mums reikėjo būtent praeiti tam, kad kvalifikuotis, tam, sakysim, kalendorija jos labai, labai nepatogiai susidėliojo ir jų labai nedaug buvo. Todėl mums šansų praktiškai labai nedaug. Tai dėl to ir sakau, kad teorinės galimybės buvo, bet praktinės tai tokios. Bet kita vertus, aš ir iš kitos pusės tai ir džiaugiuosi, kad vis dėlto, jeigu mes būtumėm užforsavę, galbūt, na, mes taip šnekam, užforsavę, ką reiškia užforsuoti. Užforsuoti tai reiškia daug
paskubėti,
riziki...
žodžiu, paskubėti
daug
ir geriau sulaukti
daug
savo laiko.
Taip, daug labai rizikos yra, o kada būtent šiame sporte, iš tikrųjų reikia labai tai pasverti, nes iš tikrųjų, kada pasiekiamas toksai būtent lygis, tai nu, traumų tikimybė vėlgi irgi išauga, nes greičiai, aukščiai yra tikrai milžiniški, o tai, nes tai jau yra pasaulinis lygis, tai jau viskas, tai yra pasaulinio lygio trasos ir taip toliau. Tai tokiose aukščiose atlikinėti triukus, mokintis yra ir sudėtingai įdomu labai. Dalinai saugu, kada daugiai kito, dalinai saugu, bet vat, kada jeigu pradedi kažko labai stipriai, per greitai, tai tiesiog ta vat, tikimybė išauga dar stipriau ir tiesiog vieną traumą iš karto išbraukė sezoną. Tai...
O su kokiais sunkumais, iššūkiais tenka susidurti auginant Lietuvos žiemos sporto žvaigždę?
Tai, kaip turbūt aš įsivaizduoju, turbūt kiekvieniem tėvam. Ar ne, su savo vaikais, ypatingai tais, kuomet prasideda paauglystė jų, tai turbūt aš neišimtis ir tarp mūsų yra, da, aišku, mūsų ryša.
Tai žodžiu, sunku treniruoti sūnų.
Be abejo, tai man tai kartais atrodo tikrai iš tikrųjų neįmanoma, bet kažkaip tai iki šiol lyg tai gaunasi, tai aš ir nežinau, tai tokios dviprasmiškos mintys yra, bet na, guodžia, mane guodžia taip, ir aš savo tokią paguodą esu atradęs ir kada aš jau labai labai susipykstam su motiejum, tai vyksta, tai ir vyksta treniruočių metu, tai aš manau, kad tai yra normalus procesas, tai mane guodžia tai, kad aš visą laiką sakau, nu, motiejau, mano anūkai tau atkeršys.
O kiek žmonių sudaro Lietuvos snieglenčių rinktinę?
Šiame etape sudaro 3.
Ir, kurie gali profesionaliai?
Nu, kurie, sakykim, jau tarkim daugmaž, na, kad jau gali tose trasose startuoti, tai yra 3, galbūt 4. Tai kuriuos jau galima leisti, sakysim, į tas trasas, kuriuose vyksta varžybos, nes jos, sakysim, jeigu nepasiruošęs ten, nu, kaip neužaugęs iki to lygio, tai čia to lygų iš karto ligoninėje arba ten geriausio atveju. Tai yra trauma ir ten labai greitai viskas pasibaigia. Tai va, tai čia reikia užaugti iki tokio lygio, iki tokio lygio yra užaugęs, sakysim, apie 3-4 kol kas. Tai, na, kol kas Matėjus yra tam aukščiausiam lygyje. Bet tai yra natūralu turbūt, todėl kad daugiausia laiko su juo yra praleista visu.
Minėjote, kad jis nuo 6 metų jau pradėjo čiuošti su snieglente?
Taip, nuo 6 metų ir taip, ir nors man buvo labai keista, kad pačioj pradžioje, dar kai buvo jam 5 metai,
taip.
Tai jis net su rogutėm bijojo leistis nuo kalno. Jis nesileisdavo su rogutėm. Į rogutę sėsdavo tik tada, kada reikėdavo temti į kalną. O nusileisti, tai man atrodė, kad o, čia viskas, čia bergžės reikalas, čia vaikas pas mane, kuris, nu, aš mėgstu ekstremalius dalykus, o čia atvirkščiai, nu, bet taip yra. Tai, bet kuomet jisai nebuvo pastatytas ant snieglentės, ten tuos aš labai tiksliai neprisimenu tą pačią pirmą nusileidimą, bet kiek pamenu tuos pirmosius nusileidimus, kai jisai pradėjo taip, negalėjo ramiai važiuoti, iš karto pradėjo šokinėti, paskui pradėjo prašyti, kad užkeltinti figūrų ir nu, tai va kažkaip tai pradėjo vystytis į tai, kad jisai, nu, jam pradėjo labai patikti būtent triukų atlikimas ir tas ne, sakysim, ne monotoniškas nusileidimas ir panašiai, tai vat taip ir išsivystė.
O jeigu kalbėtumėme, vat, klauso vis tiek tėvai, kurie nori galbūt leisti į žiemos sportą, ar snieglintės, ar su slidėmis vaikus, tai kaip jūs patartumėte, ar reikia iš pat pradžių vaiką pratinti prie slidžių, o po to tik tai statyti ant snieglintės, ar galima jau iš karto statyti ant snieglintės?
Sakykime, jeigu manęs būtumėt paklausę prieš ten metų 10 arba ten, sakysim, gal prieš 7-5 metus, galbūt aš būčiau pasakęs, kad taip, gal visų pirma, gal suslydėm, ten ir taip toliau. Bet dabar yra metodikų, kur praktiškai 2 metų, vat, kai tik tai pradeda vaikščioti, tai iš karto galima statyti ant lentos ir važiuoti. Tai nėra dabar tokio... Čia viskas priklauso tik tai nuo metodikos. Jeigu yra tinkamas instruktorius, kuris susipažinė su tom metodikom, kaip tai daryti, tai vienareikšmiškai galima tai daryti. Ir galbūt čia tik tai klausimas kitame yra. Sakykim, vaikas, ar nebus to tokio, kai pradedi iš karto su snieglente, galbūt paskui gali pradėti norėti slidžių. O dabar, sakysim, jeigu pradėjęs su slidėm, na, su slidėm čiordams, pasižiūri snieglės, galbūt pradedi norėti snieglentės. Tai čia tik tai galbūt tame klausimas yra. Nu, ir kaip sakiau, tik tai vienintelis metodikoj. Tai, nes šiais laikais tikrai labai paprasta, na, bent jau iš to, kiek aš jau per pasaulį pravažiavęs, kiek aš visko mačiau, kiek patirties turiu, tai ir per alternatyvius sportus ir čia nebėra tokios taisyklės, kad pirma judėti, pirma pasižiūrėti, ten patiks, nepatiks, dar kažką, tai...
O dabar kokias pagrindinės klaidas daro snieglentininkai, man pačiai net labai įdomu?
Na, pagrindinės klaidas, tai iš karto galiu pasakyti, turbūt tai, kad kai tik tai pradeda čiuošt, jiems atrodo, kad viskas, jie jau moka čiuošt. Va čia yra pagrindinė klaida.
Manau, kad daugelis dabar juokiasi.
Tai, va čia...
Nu, bet nukrenti.
Šitoje vietoje yra pagrindinė klaida. Tai nors... Ką reiškia mokyčių? Aš galbūt tai tada klausimas yra, ar ne? Ką reiškia? Ar ne, iš tikrųjų, tai yra kurioje vietoje galima pasakyti, kad mokyčių aš. Nu, aš net apie save, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad ar aš mokyčių aš, nu, taip, galbūt aš ir moku, bet aš visien mokinuosi. Aš iki šiol mokinuosi, aš visą laiką mokinuosi. Bet tiek su snieglente, ar su jėgos aitvaru, ar ten su burlente, kiekvienas mano įlipimas, tai aš tai priėmu kaip, nu, sekantis etapas, aš vėl kažką naujo galiu išmokti ir tas procesas jisai begalinis yra. Va, tame ir reikalas. Tai kurioje čia vietoje galima sakyti, kad moki. Galbūt vien tik jau galima įvardinti, kad tik tai nusileidai nuo kalno ir jau moki. Galbūt. Bet aš skaitau, sakykime, galbūt šitoje vietoje užbrėžti ribą, kada iš tikrųjų moki. Tai yra, kada tu gali kontroliuoti greitį, suspėti, sustoti ir na, valdyti savo trajektorijas. Bet šitoje vietoje, jeigu tai moki, tai galima sakyti, kad moki.
O kokias klaidas daro rinkdamiesi galbūt snieglentės žmonės? Per didelės, kokie yra pagrindiniai patarimai būtų jūsų žmogus vat, susidomėjo snieglentėm, tai vat, į ką jis turėtų atkreipti dėmesį? Nes aš tik, pavyzdžiui, dabar po 3 metų tik atkreipiau dėmesį, kokius aš turiu apkaustus. Nes dabar pamačiau, kad tikrai netokius turiu.
iš ko sprendi, kad netokius?
Ilgai labai, kol aš ten užsidedu, matau, kad kiti dabar kažkai yra pažengę, kad tik vienas, du ir jau jie jau stovi.
Bet, na, čia tų apkaustų tipų irgi įvairiausių yra ir tai nereiškia, kad jie geresni ar jie blogesni, yra patogesni, yra mažiau patogus, bet čia tas patogumas
ir tas greitas ten minkštumas, kietumas.
Tai be abejo ir tie reikalai. Taip, paprasčiausiai yra iš tikrųjų pasižiūrėti į gamintojo rekomendacijas. Tai vat, sakysim, garsesni gamintojai, tai labai tiksliai nurodo. Tai yra netgi...
Tai pradedantiesiams kokią reikės snieglentę paimti? Minkštą ar kietą?
Minkštesnė.
Va, čia jau yra ir atsakymas.
Be abejo, kad minkštesnė.
Nes visi nori būti greitesni, o kuo greitesnė snieglentė, to jinai yra kietesnė.
Taip.
Va, viskas. Jūs minėjote, kad jūs esate ne tik treneris, bet ir vairuotojas. Ir taip pat ir, kaip sakoma, psichologas, organizatorius, vat visos šitos pareigos. Yra lengva taip viskas suderinti, nes praktiškai visas jūsų gyvenimas yra tik tai snieglintis. Nu, ir lentos, aišku, kuomet yra vasara.
Taip, taip. Aš nežinau, galbūt iš vienos pusės tai labai įdomu, už tai, kad
nes
tai
minėjate, verčia... kad visą laiką važiuojate po 16 valandų,
taip, tai
tada turite taip. Ruošti snieglentę, o kaip būna pas profesionalus?
Tai mes profesionalai.
Ne, aš kalbu apie tai, kad nu, vis tiek būna žmonės, kurie paruošia snieglentės, atvažiuoja, atskrenda, nu, nevažiuoja tuo metu vat, 16 valandų, nevairuoja, rūpinasi tik tai treniravimu.
Taip, yra labai įvairiai, iš tikrųjų labai įvairiai įvairiose, sakykime, įvairiose valstybėse priklausoma nuo to, kiek finansų skiriama ir bet kita vertus.
Yra geriau, kai viską darai pats, taip?
Nu, bet čia truputį vėlgi yra toksai, sakykim, atskirtis tokia. Reikėtų atskirti tas vat, greituminius sportus, ar ne, sakykim, vat, slalomas, krosas, ar ne. Ten, kur, pavyzdžiui, snieglinčių ruošėjo, arba skimenas vadinamas, ar ne, Nu, labai labai svarbus dalykas, nes praktiškai apie kai kurias varžybas šnekam net čia ne sportininkai rungiasi, o būtent lentų ruošėjai rungiasi.
Būtent, va,
nes
aš būtent norėjau,
jie, kaip jie paruoš, kaip jie tiksliai atitaikys pagal, sakysime, esamas oro sąlygas ir sniego kondiciją, tai nuo to ir paskui jau tik tai seka yra, sakysim, pats snieglentininko profesionalumas ir taip toliau distancijos įveikimas. Tai šitoj vietoj, vėlgi, tokie labai, na, ypatingai dar slalomui, čia apskritai tenais galima sakyti, bet ten vėlgi, skirtingose valstybėse, ten, kurios gali išlaikyti skimenus.
Bet aš kalbu apie jūs, nu vis tiek, jūs davote viską.
Taip, aš darau viską už tai, kad aš domiuosi, aš taip, bet aš ne tik aš darau, aš perteikiu, sakykim, didžiąją dalį, paskui vat, išmokinu ir savo auklėtinius, tiek Matėjus pats darosi, aš tik tai kartais jam dabar jau atlieku, nu, tarkim, kantus be abejo, aš visą laiką tik tai darau, kadangi jisai tik tai pasitiki, kada aš tik tai juos būtent, sakysim, paruošiu labai tiksliai komandos nariam, taip pat kantus irgi pasistengiu, bet aš jau išmokiau, kad ir jie mokėtų tai pasigaminti ir pasidaryti. Čia tik tai kitas klausimas, tingėjimo klausimas būna. Tai va, čia va, reikia priversti, kad jie pasiruoštų ir taip toliau. Net tai va, tai šnekant apie tai, aš galima sakyti ir kulinaras, ten ne kulinaras, o gyrėjas.
Ir gaminate, tai.
Taip, tai vairuotojas, logistika visa ant mano pečių, taip pat remėjas, remėjų ieškotojas, funkcionierius kartu, ir nes asociacijai taip pat ir dalyvauju toje veikloje, tai nu, viskas, kas susiję su, nuo, sakykim, nuo namų iki varžybinio ir
sezono. Ir dar sūnaus auklėjimas, taip?
Jo, tai viskas, tai toksai labai, labai pilnas gyvenimas, iš tikrųjų labai įdomus, bet kartais labai, labai, sakysim, kas turbūt sunkiausiai gaunasi, tai su psichologija, su savo vaiku
tai
susitarti sunku.
Rezimuojant, ar sunku Lietuvoje užauginti žiemos sporto žvaigždę?
Sunku, bet įdomu.
Priminsiu, kad laidoje svečiavosi Artūras Morauskas, snieglenčių Lietuvos rinktinės treneris. Jeigu norite paklausyti laidą dar kartą, nueikite žiniuradijas.lt. O aš, Vlada Musvydaitė, sakau jums iki kito antradienio. Ačiū, kad klausėte.